habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen khamiisa 27-ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamed shirwac iyo anigoo ah casha ibraahim aadan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo maalmahan shir ku lahaa magaalada garowe oo sheegay inay muqdisho u tegayaana shir wada tashi ah oo xal siyaasadeed looga gaadhayo arrimaha doorashooyinka.
waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dalka New Zealand, xabsi daa'in lagu xukumay ninkii muslimiinta masaajidda ku laayay sanadkii tagay ee 2019.
maanta maxkamadda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, ninkayga allah u naxariisto wuu dhintay. ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadaan ugu faraxsannahay. xabsi daa'im guri mugdina uu galay, siduu mugdiga dadkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta mar kale xukunna ku riday xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda.
warbixin iyo falanqayn ku aadan shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo xalay ay u ahayd habeenkii saddexaad.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii xalay inay furayaan baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo la xiriira falkii ninka booliska ahaa uu ku toogtay Jacob Blake oo ah nin madow kaasoo ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. Blake oo axaddii lasoo dhaafay laga toogtay dhabarka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran oo curyaamiyey xubno ka mid a jirkiisa, iyadoo dhacdadan ay ka dhasheen dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayeen dad caraysan, kuwaas oo socday 4 maalmood. waray soo saartay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku sheegtay in baaritaanka loo gacangeliyey hay-adda f b ida oo la kaashanaysa laamaha ammaanka ee gobolka Wisconsin ee falka uu ka dhacay. waaxda cadaaladda ee gobolka Wisconsin ayaa sii daysay arbacadii muuqaal ay duubeen kaamirooyinka markii ay toogashada ka dhacaysay magaalada Kenosha oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Milwaukee ee xarunta gobolka Wisconsin. ciyaartoyda kooxda kubadda koleyga ee Mareykanka ee Milwaukee ayaa go'aansaday inaysan ciyaarin kulanka bugbaxa ee play offka loo yaqaano ee horyaalka basketballka, kaasoo lagu ballansanaa in habeenkii arbacada la ciyaaro. ciyaartoyda ayaa tallaabadan u qaaday inay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan cadaalad darrada ka dhanka ah bulshada madow ee African Americanka ah, waxayna ugu baaqeen sharci dejiyaasha iyo hay-adaha ammaanka inay soo saaraan isbedello macno sameynaya. go'aanka ciyaartoyda ayaa saameyn ku yeeshay tartamada isboortiga ee Mareykanka, iyadoo saqdii dhexe ee xalay la joojiyey 2 kulan oo kale oo horyaalka kubadda koleyga ah, 3 kulan oo ka tirsan tartamada kubadda koleyga ee gabdhaha, iyo 5 ciyaarood oo kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka Mareykanka, iyadoo ujeedkuna uu yahay inay ku muujiyaan muhiimadda uu leeyahay dibadbaxyada ka dhanka ah falkii toogashada. gabadha tenniska ciyaarta ee Naomi Osaka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inaysan ciyaari doonin maanta oo Khamiisa kulanka semifinaalka ee tartanka Western and Southern Open ee tenniska. iyadoo tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka uu gaaray 4.2 milyan oo kiis, islamarkaana xanuunka ay u dhinteen 8,400 oo ruux, ayaa hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ay sheegtay in ku dhowaad 3 meelood meel caruurta dunida ku nool aysan awoodi karin inay waxbarashadooda guryaha ka sii wataan. warbixin ay arbacadii soo saartay hay-adda ayay ku sheegtay in 1.5 bilyan oo caruur ah ay ku qasbanaadeen in coronavirus dartiis ay waxbarashada u xaadiri waayaan. Qiyaastii 4.6 milyan oo caruur ah ayaan heli karin qalabka ama adeegyada korontada ee waxbarashada guriga ay ku sii wadan karaan oo ay ka mid yihiin telefishinka, raadiyaha iyo internetka. UNICEF ayaa sheegtay in 94% dhammaan caruurta ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika aysan awoodin galaankalka waxbarashada online-ka. 84% caruurta ku nool wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa la mid ah iyo 84% kuwa ku nool bariga dhexe. UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 200 milyan oo caruur ah oo ku sugan koonfurta bartamaha Asia iyo gobolka Pacific-ga aysan iyagana awoodin in waxbarashadooda ay guriha ka sii wataan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay diyaariyeen guddi saraakiil ciidan ah oo ay u dirayaan dalka Belarusia haddii loo baahdo si ay u soo celiyaan kala dambeynta waa haddii ay bililiqo dhacdo xilli dalkaasi ay weli ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha Moscow ay xulufada yihiin ee Alexander Lukashenko. Putin ayaa hadalkan ka sheegay wareysi lama filaan ahaa oo maanta uu la yeeshay telefishinka dowladda Ruushka isagoo intaa ku daray in ciidamada Ruushka aan la isticmaali doonin ilaa ay halis timaado ama ay xarkagoosato magaalada Belarus oo bililiqo ay ka dhacaan. Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xoogaga ammaanka ee Belarusia ay muujin doonaan dhaqan ixtiraam leh wax kastoo dhaca. Hadalka Putin ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Belarusia ay waddo gacanta adag ee ay kala hortagayso dibadbaxyada xoogan ee ka dhanka ah doorashadii madaxtinimo ee 9 August ka dhacday dalkaas, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Alexander Lukashenko. Sidoo kale hadalka Putin ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay Piotr Wizek oo ah diblomaasi sare oo ka tirsan Poland kaas oo ku sugan Washington ugu yeeray dowladda Ruushka inay ka fogaato inay qaado tallaabo ay ku doonayso inay ku soo afjarto dibadbaxyada ka socda dalka Belarusia, isagoo taa beddelkeedana ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dadaalada midaysan ee ay waddo beesha caalamka. Dhegeystayaal, warkii idaacaddeenna fiidnimana waa nageynta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkiidunideyna la socodsiinayay. Aan ku bilownay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunay isugu jira ganaaxyo xadi ku riday shaqaale ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo loo haystay lunsasha hanti dadweyne. Xukunkan ayaa daba socda xukun ay usbuucii hore ee maxkamaddu ku riday shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka. Wariyaha V O E Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale waxa ay maanta xukunay isugu jira xarig iyo ganaax ku xukuntay 4 sargaal oo ka kala tirsanaa wasaaradaha warfaafinta, maaliyadda, kaluumeysiga ee maamulo shirkad ganacsi kadib markii lagu helay eedeemo la xiriira musuqmaasuq. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukunadan ku kala riday agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Guuleed Ibraahim Maxamed oo maxkamaddu ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan $2,366. Maxkamaddu waxay mas-uulkan ku heshay in uu lunsaday sida ay sheegtay lacag dhan $137,907, waxayna amar ku bixisay in uu lacagtaasi ku soo celiyo qasnada dowladda, sidoo kalena waxay ka mamnuucday in uu xafiis dambe oo dowladeed maamulo. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay sidoo kale 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $3,594 ku riday Cali Sheikh Doon Cabdi oo ahaa madaxa hubinta xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka, ahna milkiilaha shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Maamuus. Sidoo kale waxaa lagu amray in qasnada dowladda uu ku celiyo $8,555 oo ah lacagtii uu lunsaday, waxayna maxkamadda ka reebtay in uu shaqo dambe oo dowladeed qabto. Sidoo kale xisaabiye ka tirsanaa waaxda maaliyadda wasaaradda warfaafinta Aweys Xasan Cumar ayaa isaguna lagu xukumay hal sano iyo lix bilood oo xabsi ah iyo ganaax dhan $1,380 halka wiilkiisa Qadar Aways Xasan oo isaguna ahaa madaxa shirkadda Al-Habib ay sidoo kale ay maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,380 waxayna dhammaantood mas-uuliyiintan la xukumay ay maxkamaddu sheegtay in uu u furan yahay racfaan ku siman muddo 30 maalmood ah. Garsooraha dacwadan ee xukunka riday Cabdiraxmaan Saciid Sheekh ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday saraakiishan.
Waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2018-2020 eedaysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim. Waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $137,907. Xukunkan waxaa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso weedeysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi, ahna mulkiilaha shirkadda Maamus General Contracting and Surface iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $108,505. Xukunkan waxa uu helinayaa ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2048 eedaysanayaal ka kala yihiin 1 Aways Xasan Cumar iyo eedaysanaha 2 Khadar Aways Xasan. Maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha 1 Aways Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 201 ku danaysa xafiis dowladeed, waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,905,500 una dhiganta $1,083. Sanaha 2 Khadar Aways Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 208 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 3 sano xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $920,525,000 una dhiganta $1,083.
Si kastoo ay ahaato 24-kii bishan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamadda gobolka Banaadir ee xukunka ku riday mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kadib markii lagu helay musuqmaasuq. Seena Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatan Puntland madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Dane iyo Axmed Madobe oo labadii maalmood ee la soo dhaafay shir wada tashi ah kulahaa magaalada Garoowe ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ku sheegeen in shirkii u socday inay wada hadallo khadka taleefanka ah la galeen madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si xal mideysan loogu helo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in shirka wada tashiga ah la isugu imaan doono magaalada Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isla ogol yahay oo ku aadan qabsoomidda doorashada 2020-2021. Wariyaha V O A-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
War-saxaafadeed ay labada dhinac si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in kulankii u socday ay uga wada hadlayeen iskaashi iyo sidii ay aragti midaysan uga qaadan lahaayeen arrimaha taagan. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saxaafadu aqriyay go'aamadii ay ka soo saareen shir u socday labada mas'uul iyo gudiyo kala matalaya labada dhinac.
Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhexmarayay gudiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiirro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka garowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2022-2023. Dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. Dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho, lana ilaaliyo wadajirka, amniga iyo xasiloonida dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa kulan ay ka qaadanayeen aragti mideysan marxaladda dalka uu marayo.
Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaah idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaateen ay runtii aada u lafogureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa ku dheeraaday isqabqabsiga yimaada xilliyada doorashooyinka waqtiyadan oo kale.
Xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuur mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase anaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo, dadkaas sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dayday, midkoodna wax dan uguma jirtee, waxa iyaga ka dhaxeeya dano.
Kulanka labada mas-uul ay ku lahaayeen magaalada Garowe maalmihii ugu dambeeyay ayaa siyaabooyin kala duwan ay uga hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana isha lagu hayay go'aamada ay maanta soo saareen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddaniga Soomaaliland oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu caga jugleyn kala kulmay hay'adda dambi baarista Soomaaliland si looga cabsi geliyay inuu dhaliilo xukuumadda Soomaaliland. Wariyaha VO ee Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Barkhad Jaamac Batuun, afayeenka xisbiga mucaaradka ee waddani, ayaa sheegay in saaka looga yeeray xarunta dambi baarista Soomaaliland ee CID-da ee magaalada Hargeysa. Markii uu ka soo baxay ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta waxaan u sheegay in wax laga weydiiyey su-aalo la xidhiidha hadallada mucaaradnimada ah ee uu warbaahinta mariyo, wuxuuna sheegay in arrintaasi u muuqato cabsigelin lagu cabsigelinayo.
Tobankii subaxnimo saaka waxaa laga yeedhay xarunta CID-da ama dembaarista ee magaalada Hargeysa, waxaa su-aalo badan laga weydiiyey guud ahaan dhaliilaha xukumiga anoo afka xusbiga ku hadlaya aan jeediyo. Runtiina wax meesha la yidhaahdo dhiboo aan kula kulmay meesha may jirin. Taliyaha CID-da si sharaf la ii soo dhaweeyey, si sharaf la su-aalo ii weydiiyey. Su-aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilahaan u jeediyo xukuumadda kulmiye lixdii sannadood ee u dambeeyey. Dabcan taana dee waxaan u haysanaa shahaado inaanu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aanu sheegno wixii jawaabana waan siiyey.
Dhanka kale, Barkhad ayaa sheegay in sidoo kale wax laga weydiiyey arrinta deegaanka uu ka soo jeedo iyo takoorka loo geysta dadkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey uu Barkhad aad uga hadlayey.
Wuxuunbaa aad dadka waxaan xanteynayaa hooyaduna meesha ku jirtay, arrintii shalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd anuu deegaankan ka soo jeedo iyo dadkayga, iyadan laftirkeedana su-aal bay iga weydiiyeen oo waxay igu dhaahdeen arrintaa aad tiri madaxweynuhu wuxuu yidhi bidgaanka ayar baan isaga taaglahay, maxaad iyadana ku caddaynaysaa? Iyadana caddaynteedii gacantan ka saaray, waanan u geeyey, wayna iga qaadeen. Wax kaloo dhiboo jirtaana ma jirto. Wuxuunba ii muuqataa inay iska tahawn intimidation ama cabsigelin si mucaaridnimada kulu loo joojiyo, igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiya ay leedahay. Inta cimrigeyga ka harsanna cadaalad baan anigu rabaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.
Waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno oonu arrintani wax ka weydiino mas-uuliyiinta dambi baadhista, balse noo may suuragelin. Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa xalay galay habeenkii saddexaad, iyadoo khudbadaha xubnaha xisbigu ay jeediyeenna ay u badnaayeen kuwa lasii duubay, maadaama uu sannadkan ka duwan yahay sannadihii hore, islamarkaana dadka isu imanaya la yareeyey xanuunka COVID-19 daraaddii. Xubnaha shirka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence, oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga. Jamaal Axmed Cismaan oo arrintan indhaha ku haya ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeray musharaxnimada madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale. Dhammaan dhinacyadii kala gadisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saarayay guulihii maamulka Trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo. Kit Kellogg oo ah jeneraal sare oo horey ciidamada howlgab uga noqday, haddase la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go-aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyeysan, islamar ahaantaasina uu ballamihiisa oofiyo. Waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yiri Bariga Dhexe, haddana Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kala shaqeynaya dhammaynta colaadaha dalka Afghanistan ka jira ee daba dheeraaday.
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates and
Israel. Wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. Hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheennu waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. Usbuucanna wadaxaajoodayaal Afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Maraykan ah waxay bilaabi doonaan wadaxaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo dhammeeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka.
Kit Kellogg wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku aadanaa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yiri dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn, isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay, isla mar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne Donald Trump ay 4 sano kala doortaan. Dadka ka hadlay madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka, iyagoo haweenka ugu yeerayey in madaxweyne Trump 4 sano kale u codeeyaan. Waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay, islamar ahaantaasina ay ku eedeynayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusuusiyay haweenku inay heleen 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codayn karaan haddana ay ka faa'iidaystaan ay u codeeyaan Donald Trump. Waxay u mahadcelisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote. So let's vote, America.
Boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaq ah inay codeeyaan, sidaas daraaddeedna aan codayno Amerika, aan xushmeyno geesiyaasheenna, aan dib u dooranno madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
And Vice President Pence for 4 more years.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu kaliya aanu ahayn madaxweyne balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyaddana u dejiya dadka walaacsan. Waxay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyey arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
Waa ninka aan garanayn. Waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. Waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. Waa uu garab istaagay. Wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
Shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii saddexaad madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqay in 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyey oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeciyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
Dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan Amerika. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku noolnahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Mareykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Mareykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa ku soo gabagabeeyey khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kasta oo ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyey ciidamada booliiska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madowga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeedo ciidanka ay ka dhacyeen kadib dilal ugu yeedeeyeen ciidankaasi u geysteen dad madowa. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa iyadoo qorshuhu yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore Cabdulqaadir Samakaab iyo qodobada warka caalamka ugu doorka roon.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii xalay inay furayaan baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo la xiriira falkii ninka booliska ahaa uu ku toogtay Jacob Blake oo ah nin madow kaas oo ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin. Blake oo axaddii lasoo dhaafay laga toogtay dhabarka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran oo curyaamiyey xubno ka mid ah jirkiisa, iyadoo dhacdadan ay ka dhasheen dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayeen dad caraysan kuwaas oo socday 4 maalmood. Waray soo saartay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku sheegtay in baaritaanka loo gacangeliyey hay-adda FBI-da oo la kaashanaysa laamaha ammaanka ee gobolka Wisconsin ee falka uu ka dhacay. Waaxda cadaaladda ee gobolka Wisconsin ayaa sii deysay arbacadii muuqaal ay duubeen kaamirooyinka markii ay toogashada ka dhacaysay magaalada Kenosha oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Milwaukee ee xarunta gobolka Wisconsin. Ciyaartoyda kooxda kubadda koleyga ee Mareykanka ee Milwaukee ayaa go'aansaday inaysan ciyaarin kulanka bugbaxa ee play-offka loo yaqaano ee horyaalka basketballka, kaasoo lagu ballansanaa in habeenkii arbacada la ciyaaro. Ciyaartoyda ayaa tallaabadan u qaaday inay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan cadaalad darrada ka dhanka ah bulshada madow ee African Americanka ah, waxayna ugu baaqeen sharci dejiyayaasha iyo hay-adaha ammaanka inay soo saaraan isbeddello macno sameynaya.
go-aanka ciyaartoyda ayaa saameyn ku yeeshay tartamada isboortiga ee Mareykanka, iyadoo saqdii dhexe ee xalay la joojiyey laba kulan oo kale oo horyaalka kubadda kolayga ah, saddex kulan oo ka tirsan tartamada kubadda kolayga ee gabdhaha, iyo shan ciyaarood oo kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka Mareykanka, iyadoo ujeedkuna uu yahay inay ku muujiyaan muhiimadda uu leeyahay dibadbaxyada ka dhanka ah falkii toogashada. Gabadha tenniska ciyaarta ee Naomi Osaka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inaysan ciyaari doonin maanta oo Khamiis ah kulanka semifinalka ee tartanka Western and Southern Open ee tenniska. Iyadoo tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee caalamka uu gaaray 4.2 million oo kiis, islamarkaana xanuunka ay u dhinteen 824,000 oo ruux, ayaa hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ay sheegtay in ku dhowaad 3 meelood caruurta dunida ku nool aysan awoodi karin inay waxbarashadooda guryaha ka sii wataan. Warbixin ay Arbacadii soo saartay hay-adda ayay ku sheegtay in 1.5 bilyan oo caruur ah ay ku qasbanaadeen in coronavirus dartiis ay waxbarashada u xaadiri waayaan. Qiyaastii 463 million oo caruur ah ayaan heli karin qalabka ama adeegyada korontada ee waxbarashada guriga ay ku sii wadan karaan, oo ay ka mid yihiin telefishinka, raadiyaha, iyo internetka. UNICEF ayaa sheegtay in 94% dhammaan caruurta ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika aysan awoodin galaankalka waxbarashada online-ka. 84% caruurta ku nool wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa la mid ah, iyo 4% kuwa ku nool bariga dhexe. UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 200 million oo caruur ah oo ku sugan koonfurta bartamaha Asia iyo gobolka Pacific-ga aysan iyagana awoodin in waxbarashadooda ay guriga ka sii wataan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay diyaariyeen guddi saraakiil ciidan ah oo ay u dirayaan dalka Belarusia haddii loo baahdo si ay u soo celiyaan kala dambeynta, waa haddii ay bililiqo dhacdo xilli dalkaasi ay weli ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah madaxweynaha Moscow ay xulufada yihiin ee Alexander Lukashenko. Putin ayaa hadalkan ka sheegay wareysi lama filaan ahaa oo maanta uu la yeeshay telefishinka dowladda Ruushka, isagoo intaa ku daray in ciidamada Ruushka aan la isticmaali doonin ilaa ay halis timaado ama ay xarka goosato magaalada Belarus oo bililiqo ay ka dhacaan. Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xoogga ammaanka ee Belarusia ay muujin doonaan dhaqan ixtiraam leh wax kastoo dhaca. Hadalka Putin ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Belarusia ay waddo gacanta adag ee ay kala hortagayso dibadbaxyada xoogan ee ka dhanka ah doorashadii madaxtinimo ee 9 August ka dhacday dalkaas, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweyne Alexander Lukashenko. Sidoo kale hadalka Putin ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinkii shalay Piotr Wizek oo ah diblomaasi sare oo ka tirsan Poland, kaas oo ku sugan Washington, ugu yeeray dowladda Ruushka inay ka fogaato inay qaado tallaabo ay ku doonayso inay ku soo afjarto dibadbaxyada ka socda dalka Belarusia, isagoo taa beddelkeedana ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dadaalada midaysan ee ay waddo beesha caalamka. Dhegeystayaal, warkii idaacaddeenna fiidnimana waa naga intaa.
Yaa dayu dhageystayaal, mahadsanid Cabdi Qadir Maxamed Mursal oo warkii dunideena la socodsiinay. Maxkamadda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa xukun xabsi daa'ina ku riday Britain Trent oo 29 jir u dhashay dalka Australia, kadib markii uu weerar argagixiso ku toogtay 12 qof oo muslimiin ah, tiro intaasi ku dhowna u dhaawacay. Dadkaasi dhintay oo ay Soomaali ku jireen ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidhow magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Sawaxankan waa dabaaldeg maxkamadda horteeday ku sameynayaan dadka reer New Zealand ee isgarab taagay muslimiintii heladooda lagu laayay weerarkii 15-kii Maars sanadii hore. Markii lagu dhawaaqay xukunka Brenton Tarrant oo lagu xukumay xabsi daa'in, ayay aad ugu farxeen eheladii sugayay cadaalad inay helaan dadkoodii ku dhintay iyo kuwoodii ku dhaawacmay falkii argagixiso ee uu fuliyey dembiilahan maanta la xukumay.
Maanta maxkamadda aad iyo aadan ugu faraxsannahay, ninkayga Allah u naxariisto wuu dhintay, dad badanoo islaamna wuu laayay, dad badanna dhaawaco ka dhigay, dad badanna suxun u baabacshay, iyo ilmo niman waaweyn, dad yaryar iskuuda jiro, iyo caruurtiiba.
muxuba cali jaamac waxay ku weysay ninkeeda weerarkaasi iyadoo sheegtay in maalintaas iyada iyo ninkeeda ay masjidka isla yimaadeen si ay ugu cibaadaystaan laakiin iyadoo ka badbaaday weerarka maadaama uusan ninkan gelin qaybta dumarka maantase waxay aad ugu riyaaqsan tahay xukunka lagu riday ninkan
intaas kadib maanta maxkamadda waxay jaajmantiga ninka gooyey in ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaho aadaan ugu faraxsanna xabsi daa'im guri mugdina uu galay siduu mugdiga dadkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maantana hadda la joogo maxkamadda horteeda ayaan taagannahay annagoo faraxsan iyo shacabka iyo dhammaan ummadda New Zealand oo dhan meel kasta ay ku wada faraxsan yihiin iyo booliska iyo hay-adaha dhan oo wada joogaan lagu wada faraxsan yahay dowladdana dowladda New Zealand waa dowlad fiican aad iyo aada ugu faraxsannahay kulligood New Zealand shacabkeeda dhan bannaanka usoo baxeen waynala support gareeyeen qalbigoodayna tusteen wax wanaagsanayna tuseen wax fiicanayna tuseen xataa saaki iridda markaan ka gelayna fiyoorayaashaan aan wadano cadcadka ayagaa nagu soo dhaweeyeen oo si ay noogu soo dhaweeyaan nabad iyo biisi fiil waxaa ka dhacay waxaa loo malaysanay dadkii oo dhan New Zealand bannaanka iskugu soo baxeen ayagoo ku faraxsan sida ninka loo jaadgareeyay annagana nu habi garaynaayo
maxamed jaamac isna weerarka ayuu ka badbaaday farxad ayuu maxkamadda horteeda maanta la taagnaa
hadda waxaan hortaagnahay maxkamadda horteedii two minute before ayaa xukunkii dhammaaday ninkii dembiilaha oo tourismka oo criminaalka ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo abadaa'in ah waxaana lagu xukumay wax iftiin ah ama light ah inuu arki doonin waxaa lagu xukumay wax bini aadan ah inuu arki doonin wax macnaha dhawaaq ah ama tv ama meel ah ama waxa muusiga inuu maqli doonin wuxuu geli doonaa meel god cidlah oo mugdi ah ayuu geli doonaa ayaa lagu xukumay oo xabsi daa'in ah aad iyo aad ba muslimiinta u faraxsan yihiin hadda halkan waxaa joogo dadkii New Zealandeska ahaa oo halkan soo baraanbaxay oo codkooda duwaayo oo heese qaadaayo oo wadani qaadaayo ayaa faraxsan halkan waxaa ka muuqato dabaaldeg oo New Zealand gacmaha iska wada heystaan haddii ahaayeen booliiskii haddii ahaayeen shacabweynihii haddii ahaayeen dhammaan dadkii oo dhan farxad weyn baa ka muuqato marka aad iyo aad ba u faraxsan yihiin 320 qof oo muslimna meeshii taagan yihiin ayagana habi habi aad bay u faraxsan yihiin meesha waxay ka dhacay
New Zealand waxaan leenahay dhibkaas ayaga ma laheen ninkaasaa iska lahaa annagana waa ku faraxsannahay qalbigooda sida noo tuseen asalaamu calaykum
xukunkan maanta maxkamaddu ay ku riday ninkan australiaanka ah ayaa noqonaya mid ku cusub guud ahaan dalkaasi horey qof loogu xukumay xabsi daa'in dalka New Zealand taariikhda inta loog yahay ma soo marin iyadoo weliba khaaliga uu sheegay inaan xitaa damaanad lagu dayn karin Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
gaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
Raanta bisha Oktoobar waxaa ku eeg muddo sharciyeedka masuuliyiinta iyo baarlamaanka Hirshabeelle Masuul maamulkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ugu dambeyn 17ka bisha Oktoobar wax walba lagu soo gabagabeyn doono haddaba suurtagal ma tahay waqti intaa la eg hawsha sidaa u baaxadda weyn in lagu soo dhammaystiro waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Bilaa Cabdi Xuseen iyo Xasan Maxamed Cali Xasan Kaafi oo ka mid ah dhallinyarada Hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya Bilaa Cabdi
in maxaldhaha iyo xaaladda amniga dowladgoboleedka Hirshabeelle shalay sidee ahayd iyo maanta sidee tahay inay aad u kala duwan tahay kuma dhici karta aaminsanahay waana kulliiba sababayn doonaa
waa maasanta xaskaafay
in doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ku dhacayso waqtigii loo asteeyay oo hore ay ugu dhacday in Hirshabeelle hore lagu muddadii lagu soo aasaasay hadan lagu soo taago waan taageersanahay weyn ku dhici kartaa waan aaminsanahay in ku dhacayso
bila waxa tiri waqtiga loogu talagalay ama waqtiga ay Hirshabeelle hadda sheegayso in doorashada ay ku dhacayso ma ku dhici kartaa diyaad noo sababayso
waxa ku sababayn kara xaaladda amniga oo ka jira Hirshabeelle qof walba uu og yahay wadada dhexaysa Shabeelaha hoose Shabeelaha dhexay Muqdisho aaday waa karantahay waxaanu ognahay in xildhibaano badan meeshaas xaalad amni naftooda la isku gashay oo maxallahay lagu dilay, wasiireen lagu dilay. caasimada Muqdisho waxay u jirtaa maxallaha ay dowlad goboleedka Kirshabeelle 9 kilometer u jirtaa, markaa 9 kilometer ma diyaarad baa loo isticmaalayaa ama dhul baa loo isticmaalayaa? Shalay waxaa ognahay in dowladdu ka horeysay ee xilbanaanada ay dadka siyaasiyiinta isticmaalayeen dhulka isticmaalayeen, maanta dhulka lama isticmaali karo, waxay noqonaysaa marka in maxallaha ay diyaarad loo isticmaalo tagaysa. Waqtigii dhamaan aad ayuu yaryahay, waa waxaan suurgelinayn in waqtigaas in xaalad amni lagu xaqiijiyo iyo in doorasho lagu qabto. waa hawa waa laba aan iskeenayn oo
askaafa maqleysa bile wuxuu leeyahay amniga marka la fiiriyo waqtigan ma ahan mid la barbardhigi karo xilligi hore dhismaha Hirshabeelle oo wadada ay furneyd.
Runtii xaalad amni ku dhawaajiyay, runtii waxaan ognahay dowlad goboleedka Hirshabeelle marka la aasaasay, runtii ciidan daraawiisha oo gaar u leh ama booliis ma aysan lahayn Hirshabeelle marka la aasaasay, waxa amniga guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle gacanta ku hayay ciidanka amar qaata dowlad federaalka Soomaaliya. Haddana waxaan ognahay dufcadii afraad oo ciidan daraawiisha ama booliis ee leedahay Hirshabeelle oo gaarayo 600 ilaa 800 tababaran tahay, hubkadii saanadoodana gaar u yihiin ee haystaan inay kala soo yihiin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, haddii ahlad baladweyne, adaalad buluburta, adaalad jalaqsi, jawaar, warshaqi adal. Marka taas ugu duubanahay amaanka waa taas dowlad goboleedka la iskaga filan tahay. Waxa kale oo meesha jira ciidamada booliiska iyo ciidamada military dowlad federaalka Soomaaliya amar qaata ku sugan goobaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeyay hadda doorashooyinka iyo xisada muddaanka jirto. Waxaa lagu soo kordhiyay ciidamada gaarka oo tababaran ee danab ee dowlad federaalka Soomaaliya amar qaata sida wax xaqiijiyaan amniga wadada xiriirisa Muqdisho ilaa Jawhar. Runtii caqabad yar ka jirtaa, runtii caqabadahaasna ma dhihi karno doorasho ma ku dhici karto, ugu dhici karta runtii caqabadahaas waxaan la simanahay guud ahaan dalkeena Soomaaliya ayaa ka jirto caqabada amni. Runtii Muqdishaan aragnaa caasimadeena marar qaar ka dhacaan in waxyaala amni ku ah falalka lid ku ah amniga. Runtii waxaan la qabnaa guud ahaan dalka gayiga Soomaaliya, gaar ahaan waan ana waxaan taageersanahay inay dhici karto muddadeena ku dhici karto inay dhacayso xaalad amnina ciidankeena ku filan yihiin kuwa federaalka darbno noolkeen hadda inshaalla.
Bilow maqleysa xaskaaf wuxuu leeyahay xaalada amniga waddanka oo dhan ay ka jirtaa, shaqadana way socotaa iyo dhismaha maamulada.
Wax la wada arkayo dadkan wada arkayaan ma ahan walaalkii xaskaaf inuu iska indhatiro. Dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan dhihi karaa uma shaqeeyo xataa sida maamul uu shaqeeyo xataa uma shaqeeyo. Dowlad goboleedyada kalento waa dowlad goboleedyo diyaar garoobay, waxaan lahay waqti badan geliyay xaaladda amniga. Laakiin Hirshabeelle waxa waa waxaan ognahay in maamulka uu sare Hirshabeelle xataa aysan caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee joor aysan ku nagaanayn isku hooyanayn waxa ay ku hoydaan ay waxay tahay inta badan ay joor iska joogaan ay maxallay iska joogaan magaalada Muqdisho. Caasimadiin inta badan ay ka wada cararayaan xaalad amni jirta ayay og yihiin. Marka ana waxaan qabaa marka maamulkii madaxdii dalka iyo maxallahay dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdeedii ayadoo og inaysan ba ku hoyi karin caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, maahan inay dadka odayaasha dhaqameedka oo soo xuli doona xildhibaanada inay dadka ay ku laayaan maahan. waxaan ognahay shaladana ugu dambeysa nabadoonaya magaalada Muqdisho lagu dilay oo ergadii hore ka mid ahayd. Marka ergadii hore ayaaba saas loo ugaarsanayaa oo loo dhameynayaa oo xaaladooda amniga qalqal ku jirta. Marka muu malaynaya hadda in erga kalanta ay heli doonaan, muu malaynaya taasaa caqabad noqon doontaba.
Dhismaha dowladda labaad ee Hirshabeelle maxay tahay kaalinta ay ku yeelan karto dowladda federaalka?
Runtii fariin kaliya fool ma dhaqday Soomaalida hor u dhahdaa runtii dowlad goboleedka Hirshabeelle isku filna inay ka dhisaan Hirshabeelle labaad. Runtii waxaan u baahanahay technical tunikankeena la caawiyo. Runtii anaga waa qabanaynaa, laakiin dowladda federaalka kaalinteeda doorkeeda way lahaanaysaa oo kama maarmeyno. Haday ahaaleed inay shaqaale nagu soo kordhiso, capacity-na noo sameyso, guud ahaan ammaankeena noo xaqiijiso, runtii wixii technical aan u baahanahay dowladda federaalka kama maarmeyno. anagu isbiirsanayno dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Hirshabeelle.
Ismihii hore waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb qaadatay kulli waxaan ahayd Hirshabeelle iyo maamul goboleedyada kalantaba. Nidaam markaas u soo bilaabay federalism gal bilaabay, wax markaa waxay ahaayeen dadka ku cusbaayo isku keenay ahayd, laakiin hadda nidaamka federalism ee Soomaaliya inta badan way faantay. Marka aniga waxaan u maleynayaa ama sida saxda ay tahay in dowladda federaalka hadda jirto inay ka qayb qaadato nidaamkan hadda Hirshabeelle lagu dhisay, sababtoo ah maxabeel badan waxaa jiro oo xaquuq badan kaga maqan tahay. Marka in dowladdu ay guddi farsamo u soo dirto oo dadka wax ka maqan yihiin ay wareysato, wixii markaas suurgalay dowladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka ay wax tabanaya isla meel dhigaan, kadib Hirshabeelle lagu qanacsan yahay la dhiso, laakiin hadda sidii wax u dhisin yihiin lama saxsano.
Haddii waqtiga loogu talagalay in wax lagu dhiso suurtagal uu noqon waayo, maxaa la filayaa inuu dhaco marka la fiiriyo xaaladda dalka ka jirta?
In doorasho dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dowlad goboleed Hirshabeelle, haddii dhici weyso dabcan waxaan la qabnaa. Marar qaar waxaa dhici karto dowlad goboleed qaar haddii aan lahayd konfur kulbada saas ka dhacday, runtii waxaan la qabnaa. Haddii balan in la qabo waayo doorashada waqtigeeda ku dhacdo, waxaan sameyn doonaa balan B oo ah inaan kala hormarino madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanada. Waxaa la sameyn karaa guddi farsamo dowlad federaalka soo magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashe oo caawinaysa tan feen Hirshabeelle. Waxaa la sameynaa madaxweynaha ku-xigeenkiisa la soo dooranaya xildhibaanada sidii u joogaan hadhow. Marka waxaa loo isku maajgareynaya madaxweynaha cusub dowlad goboleed isku maajgareynaya waqtigii doorashada iyo xildhibaanada soo isku maajgareynaya saas oo xulaya sidii konfur goboleed ka dhacday camal.
Aye bile ugu dambeyn sidee wax lagu soo xuli karaa waqtiga maadaama uu ciriiri yahay, haddii loo baahdo in wax la soo xulo?
Waqtiga waxa waaye waa hal bil, waa marka isku geeyay hal bil, waa hal bil marka in xildhibaano lagu xulo gudoomiye baarlamaan lagu soo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxa uu aqli fiyo binaadinkii ma qaadanayo taas inay suurgal ahayn. Xaaladda amnigana waddanka ka jirtana waa ognahay, anaga mani diaspora mani waddankana joognaa xaaladda jirtana waa ognahay. Siyaasiyiin badan oo maxallahay dul diidan qaabka wax ku socdaana ama qaabka loo qaybshay xuquuqda Hirshabeelle beelaha loo qaybshay oo diidan ayaa jiro. Dad waxaa jira maxallaha ku faraxsanaa jiro oo xaq dheeraad haysto, waxaasoo dhan in lala fadhiisto oo Hirshabeelle mideysan la dhiso aydoon laga daba qaylinayn in la dhiso, sababtoo ah qaylo iyo maxallaha iyo waxbaa naga maqan iyo Hirshabeelle saanayay maxallaha waqti badan kaga qaadatay ay maxallaha ku burburtay. Marka Hirshabeelle cusub in la aasa dee loo baahan waa in waqti la geliya, sida galmudu oo kale in waqti la geliya waay. Marka haddaana waqti la gelinaynin kulley waa un Hirshabeelle damal dhisi doono midda hadda afarta san u dhamaad wax u madhaami doonto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
Dhowaada dhageystayaal, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen todobaadkan waxaa barnaamijka si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Ibrahim Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Aan ku bilaabay wargeyska Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhismaha dariiqa isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Hay-adda horumarinta Qatar ee loo soo gaabiyo QFFD ayaa mashruucan oo dowladda Qatar ay wakiil uga tahay sheegtay inay jiraan dhismahan dariiqan uuna qayb ka yahay mashruuca wadooyinka Soomaaliya lagu dhisayo. Wargeysku waxa uu qoray in wadooyinka isku xiri doona Muqdisho iyo magaalooyinka kale uu dhererkoodu dhan yahay 112 kilomitir. Wargeysku waxaa kaloo intaasi uu ku daray in wadada isku xiri doonta Muqdisho iyo Afgooye iyana uu dhererkeedu dhan yahay 22 kilomitir.
Ridwaan, wargeyska waxa intaa uu ku daray mashruucan ayaa gacan ka geysan doona bixinta kaabayaal wanaagsan oo ku baahsan gudaha Soomaaliya oo dhan, iyadoo la dhisayo jidad waaweyn oo u dhexeeya Muqdisho iyo magaalooyinka dariska la ah sida Balcad iyo Jowhar. Hay-adda QFFD waxa ay gacan ka geysan doontaa sidii loogu shaqayn lahaa horumarinta Soomaaliya iyo abuurista shaqooyinka, sida uu wargeyska ka soo xigtay wakaaladda wararka ee Qatar New Agency.
Aan u gudubno Ibrahimo, wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlay xanuunka COVID-19 iyo tirada dadka u dhintay. Wargeyska oo soo xiganayay hay-adda caafimaadka dadweynaha ee PHE waxa uu sheegay in tirada rasmiga ah ee dhimashadu ay hadda tahay 41,465. Warbixin kale oo ay daabacday hay-adda tirakoobka ee dalkan Britain ayaa lagu sheegay in 57,200 qof ay dhantahay dhimashadu. Dadkan ayaa sida wargeysku u qoray waxaa dhimashadooda lagu sheegay xanuunka sida lagu caddeeyay waraaqaha dhimashada.
Wargeyska waxa intaa uu ku daray Ridwaan oo hay-adda caafimaadka dadweynaha ayaa shalay
waxa ay sheegtay inay jirto tiro hor leh oo laga helay cudurka oo qiyaastoodu ay gaarayso 1,048. Tirada guud ee dalka ee la xaqiijiyay inuu ku dhacay COVID-19 waxa ay dhan tahay 328,846. Ridwaan wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa isna wax ka qoray xaaladda ay ku sugnaan karaan qaxootiga xeryaha dhadhaab. Wargeyska ayaa ku bilaabay COVID-19 ayaa dunidii u bedelay wax aan la malaysan karin. Qof kasta ayuu saameyn ku yeeshay. Tallaabo kasta oo xayiraad ah waa mid lagu xakameynayo faafista cudurka. Waxaan xasuusanayaa xaaladda ay ku sugnaan karaan qaxootiga oo anigu aan mar ka mid aha.
Wargeyska ayaa intaasi ku daray Mawliid Xujaale oo qormadan ku qoray wargeyska The Guardian ayaa intaasi ku daray: markii aniga iyo qoyskayga aanu ka soo qaxnay Soomaaliya waxaanu degnay dhadhaab. Waqti badan ayaa halkaas aan ku noolaa. Markii aan xadka ka soo tallaawnay waa nala diiwaan geliyey. In aad xerada ku noolaato waxa ay la mid tahay adigoo laga karantiilay bulshooyinka kale ee dalka Kenya. Waa sida loola dhaqmo qaxootiga marka ay halkaasi tagaan.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray Mawliid Xujaale ayaa sheegay inaan loo ogoleyn qaxootiga inay ka baxaan xerada. Waxay ku nool yihiin xaalado la mid ah midda xabsiga. Dowladda ayaa isha ku haysa dhaqdhaqaaqooda. Anigu waxaan ka mid ahay dadka nasiibka helay ee dal saddexaad ku nool. Hadda waxaan ku noolahay dalka UK, waxaana uu degan yahay waqooyi galbeed London. Ridwaan
waxaa mar kale uu yiri xayiraadii COVID-19 ayaa dib ii xasuusisay noloshii xerada. Arrintan waxa igu bilaabatay markii dadku ay argagaxeen oo weliba ay bilaabeen inay wax iibsadaan bishii March. Waqti hore inaan kaco ayay noqotay oo aan saf dheer u galo dukaanka aanu dariska nahay ee Sainsbury. Dadku waxa ay siteen wixii adeegooda ay ku ridan lahaayeen. Arrintan ayaa isoo xasuusisay safafkii ay qaxootigu bishiiba mar u geli jireen raashinka ay qaybinayso hay-adda qaramada midoobay. Intaas ayaanan ku soo koobaynaa wargeysyada waxaa si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Ibrahim Baafo oo jooga Melbourne, Australia. Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
Heestan dabacsan markana nala dhageysta.
samadu he habaya samadu he habaya
gudahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Taniyatoon idaacaddan idaacad libida isugu iman doonna, waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ha